Pois sí, a verdade é que hai que seguir a pesar desta pandemia e destos altibaixos e destos protocolos que veñen e van, pois a vida das parroquias e tamén da Pascua Xoven sigue adiante, eh? A última reunión do secretariado lá tivemos pois alá no Mosteiro da Armenteira, con retiro de Adviento do secretariado, dos monitores e responsables. Xa temos cartel para este ano, recordamos que o eslogan é Agardo por ti, que este ano traballaremos nos grupos e nas parroquias o tema da ecoloxía, en sintonía con esa encíclica preciosa da Laudato Si, e nos grupos estos meses de xaneiro, febreiro, marzo, hasta a Pascua Xoven, a súa 49ª edición, traballaremos pois as implicacións e os compromisos sempre avaliables que temos que facer nos grupos nosos para que ese deber da creación que Deus nos dá, pois a cuidemos, a cultivemos, e que a natureza que nos chamamos de creación, pois seja tamén pois un lugar onde os cristiáns e as persoas de boa vontade poidamos relacionarnos. Hai que cuidar a terra, a flora, a fauna, a biodiversidade, hai que cuidar os nosos espacios, os nosos lugares, os nosos sitios, porque dende aí onde tamén os mozos pascueiros coñecemos máis e mellor quen somos. Somos criaturas, somos finitos, e se cuidamos a natureza, pois ela tamén cuidará de nós. E todo iso porque é don de Deus. Así que temos moito que traballar este ano tamén, e moito que reflexionar, e moito que rezar. Os pascueiros rezan, reflexionan, debaten, buscan solucións, e cantan as maravillas de Deus, en sintonía tamén con eses signos e oracións franciscanas, e con toda a tradición que temos na nosa igrexa, e nos nosos mosteiros e nas nosas corales. Pois todo iso traballámolo aquí en Vilagarcía e en todos os grupos nesta xa 49ª edición da Pascua Xoven. Que teñamos todos feliz ano e seguimos traballando en sintonía coa demanda e tamén coas inquedanzas de todos os mozos que queren crer e seguir a Xesús.